halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19:23 iyo 23:30 hirarka FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan aad nagala socotaan bogeena internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dadka aadna dhegeysanaya u dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa aroornimo talaadaha bisha juun waa 23 sanadkuna waa 2015. idaacaddeena saaki caalamkana waxaa wada jira halkan idin kaga soo jeedinaya anigu ah Ibraahim Xasan Daanduray iyo Ismaaciil Xuseen Farjar.
baahi aad sayidaan u qabnay cawad afar kooga xumaay xaram ma afurun
kaasi wuxuu ahaa Maxamed Axmed Xasan oo ka mid ah danyarta ku dhaqan magaalada Muqdisho oo ka mid ahaa dad gaadhaya ilaa 50 qof oo loo qaybiyey deeq kala duwan. Warbixin ayaan idinka hayna
qodobada kale ee dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacaddana waxaa ka mid ah
madaxweynaha dalka Maraykanka oo ka hadlay isir nacaybka ku soo badanaya dalkan Maraykanka,
falastiiniyiinta oo soo dhaweeyey hindisaha dowladda Faransiiska ee la xiriira in dib loo bilaabo wadahadalladii u dhexeeyey Israa'iil iyo Falastiin hase ahaatee Israa'iil ay ku gacansheegtay.
Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idinku haynaa idaacaddayada subaxnimo. Marka hore isku soo dhawaada warkii caalamka.
Hogeyaha gaashaandhigga ee Mareykanka Carter ayaa sheegay in aanu jirin rabitaan ah dagaal qabow ama dagaal cusub oo lala galo Russia. In aanu qabateynta dhaqaale ee lagu soo horjeedo gardarrada Russia ee Ukraine ay dalkaasi ku yeelanayso saameyn xoog leh. Mr. Carter ayaa waxa uu ka hadlay shir ka dhacay Berlin ka hor inta maanta uu talaada aanu u kici timin Estonia oo uu kulamo kula yeelan doono wasiirada difaaca ee dalalka Estonia, Latvia iyo Lithuania. Hogeyaha gaashaandhigga ee Mareykanka Carter ayaa waxaa Khamiis soo socota uu kula kulmi doonaa Brussels wasiirada difaaca ee gaashaanbuurta NATO si ay uga wada xaajoodaan qorshayaal ay kula tacaalayaan dalka Ruushka kadib markii uu liqay gacanka Crimea oo ka tirsanaa Ukraine iyo taageerada militari ee uu siiyo goon-ugoostada Ukraine ka jirta. Hogeyaha guud ee NATO Jens Stoltenberg ayaa waxa uu isaguna sheegay in gaashaanbuurta ay labalaabi doonto xoogageeda jawaab bixinta degdeg ah oo hadda dhan 13,000 iyadoo la gaarsiinayo 30,000 ilaa 40,000.
mas-uuliyiinta dalka Ruushka ayaa cambaareeyay go'aankii midowga Yurub uu ku kordhiyey cunaqabateynta dhaqaale ee saaran dalka Ruushka oo ay gaadhsiiyeen ama ku dareen ilaa 6 bilood oo kale. cunaqabateynadan ayaa loo kordhiyey si culays ay u saaraan xukuumadda Ruushka doorka ay ku leedahay xiisadda ka taagan bariga dalka Ukraine. wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka ayaa ku eedeeyey midowga Yurub in ay horboodayaan loolan ka dhan ah Ruushka oo uu wado Mareykanku. wuxuu sheegay inay si weyn uga niyad jabeen in mar kale midowga Yurub uu cunaqabateynta ku kordhiyo go'aan salka ku haya olole ka dhan ah Ruushka, kuwaas oo uu ku macneeyey inay yihiin sharci darro.
hindisayaasha cusub ee Greek uu ku wanaajinayo fursadaha uu dalkaasi deymuhu ay harqiyeen uu heshiis kula gaari karayo qaybaha deymahaasiya, isla markaasina uu uga fogaado in ciqaab fulin la-aan shuruudaha markaasi ku xidhan deymihiisa dabeyqada bishan. madaxweynaha midowga Yurub Donald Tusk ayaa waxa uu sheegay galankii dambe ee isniintii shalay ahayd in hindisayaasha cusub ee Greega ee nidaamyada howlgalka, howlgabka iyo weliba canshuuraha ay yihiin kuwii ugu horreeyey oo dhaba 7 toddobaadyadii lasoo dhaafay. kumanaan dadka Greega ah ayaa isugu soo baxay duleedka baarlamanka dalkaasi ee magaalada Athens habeennimadii xalay, iyaga oo ka codsanaya dowladda in intii karaankeeda ah ay ku dadaasho in Greega baaqa uu ku sii ahaado zoonaha Yurub.
ramadaan kariim iyo subax wanaagsan idin lahaan tiimba meel walba oo aad nagala socotaan. halkan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA Washington si toosa idinka imanaysa. aan ku bilowno magaalada Muqdisho. inta lagu jiro bisha barakaysan ee ramadaanta ayaa dad badani waxay taakulo u fidiyaan danyarta. Haddaba magaalada muqdisho waxaa shirkadda hormuud ee dhinaca isgaarsiintu ay lacag gaadhaysay ilaa $50,000 u qaybisay dad gaadhaya ilaa 500 oo qof oo naafo ah, sidoo kalena xabsiga iyo meelo kala duwan ayay deeqa gaadhsiisay. Wariyaha v o a ee muqdisho xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada muqdisho.
shirkadda isgaarsiinta hormuud ayaa munaasabadda bisha barakaysan ee ramadaan awgeed lacag gaaraysa $50,000 u qaybisay dad naafo ah oo tiradoodu gaarayso 500 oo ruux, waxaana qof waliba uu helay $100. lacagtan oo ay shirkadda hormuud ugu talagashay in dadka naafada ee sooman ay ku afuraan ayaa waxa qaabka loo qaybiyey iyo halka ay ka yimaadeen naafada la siiyey v o a uga waramay madaxa qaybta samafalka ee shirkadda hormuud muuse axmed nuur.
maanta waxaan wax siinay 500 oo qof, oo 100 qofna ay tahay dadka aragala, 400na ay tahay dadka naafada ah oo xagga xibnaha, ayaan qofkiiba waxaan siinay $100. qof kasta oo shaqsi ah oo naafaa inuu $100 qaato 500 oo qof bisha inay yacni u noqoto sahay oo uu ku noolaado, maadaama uu yahay qof naafaa. inta badanna naafada soomaalidu ay yihiin dad iska dayacan. shirkaddu maamulku wuxuu gartay in qofkiiba $100 la siiyo 500 oo qof, oo aan ku dadaalnay inay noqdaan 500 ee ugu liidata inay noqdaan, ayagaa gudiya lahaa. rag ayaga ka mid ahaa gacan naga siiyey, kaarar baan ku soo siinay guryahoodii, kaararkii bayna ku soo galeen hoteelka, sidaasaana ku guddoonsiinay. ujeeddaduna waa in uun dadkaas naafada oo waxba aada wax la-aanta uga muuqato inay bisha rabadaan ay uun wax uun helaan, oo qof walba inta taagtiisu tahay wuxuu haystay uu ku kabto.
dhanka kale, qaar ka mida dadka naafada ee loogu deeqay lacagta ayaa iyana ka hadlay dareenkooda ku aadan sida ay ugu baahnaayeen lacagtaasi.
magaceyga xaawo cabdi waaye. waxaa wax la siiyey shirkadda hormuud lacag $100 oo loogu talagalay afurin hormuud ayaana siisay. waxaan u rajaynaynaa inaa iyadana ilaahay khayr ugu bedelo. waxaan nahay dad naafo ah oo iska curyaamiina, lacagtana mid aan u baahneyn ayay ahayd oo meel weyn inoo qabanays.
ani waxaa leeyahay maxamed axmed xasan ali $100 le shirkadda hormuud waxay noo siiday afur khayr, allah siiyo annagoo naafada soomaaliyeeda. baahi aad sayid aan u qabnay, cawad afur kooga xumaay xala ma afurun
shirkadda isgaarsiinta hormuud ayaa kahor inta aanay lacagaha deeqda ah u qaybin dadka naafada ah waxa ay sidoo kale deeq raashin iyo xoolo nool isugu jirta gaarsiiyeen maxaabiista ku xiran xabsiga dhexe ee muqdisho, sida uu qeexayo muuse axmed nuur.
sidaad ogtihiin, xabsiga dhexe dad baa ku xiran, waa dad uun xorriyadoodii waayey oo xabsi ku jira, waa sooman yihiin. inaan marka bal dhibkaas aan intaan karno wax ka qabanno, oo maaragtay dadkaas aan meesha ayaga haddee dadku waa dad xiran oo ayaga kaash maanaan siinin, laakiin ayaga waxaan siinay 300 oo loor oo bariisa, 100 loor oo sonkora, 100 loor oo bura, 400 oo kiilo oo timira, 200 oo joog oo dhara, oo 18 ka mid a ay haween dhar haween yihiin, 1,000 liter oo saliidda wax lagu karsada ah, 5 geela oo nagu talagalnay jimco walba in loo qalo neef geel ah. marka sidaasaan aan dooranay. marka wixii uun awal la siin jiray inay ku kabtaan oo ay maaragtay ay ku kaalmaystaan oo bisha rabadaan ay farxaan, oo bisha rabadaan maaragtay afurkooda iyo insha allahu suxuurtoodaba ay halkaa maaragtay ka helaan, sidaasay shirkaddu ugu talagashay.
ugu dambayntii, madaxa qaybta samafalka ee shirkadda isgaarsiinta hormuud ayaa ka warbixiyey dhaqaale lacageed oo ay gaarsiiyeen qaxootiga soomaaliyeed ee ku sugan dalka Yemen iyo kaalmooyin kale oo ay u fidiyeen naafada ciidanka xoogga dalka ee ku sugan isbitaalka Martini ee magaalada Muqdisho.
dadka Yemen ka soo qaxay, waad ogtihiin Yemen dhibaatada ka dhacday waa wax aan ho la ogyahay. dadka Soomaaliyeed dhulkii Yemen oo dhul weyn ahay ku kala firirsanaayeen, guddi baa la sameeyey marka uu madaxu ahaa Sheikh Nuur Baaruud. marka guddigiibaan waxaan u marsiinay lacag $100, oo iyagu kulley sida noogu daran ay sheegeen soo aruurintoodii oo laysu keeno oo meelaha dekedaha oo laga bixi karo laysugu keeno ayay naga codsadeen. arrintaasna sidaasay shirkaddu uga jawaabtay. waxaa kaloon wax siinay manaafadii militariga oo isbitaalka Martini, ayaan ayagana raashin iyo lacag kaasha labadaba aan meeshooda ugu geynoo siinay. waxaa qorshaha noogu jira agoomaha xiraysan dad maaragtay samafalayaala oo ilmo agoona oo dariiqyada yaala aruuriyey oo meela ku aruuriyey dadkaas marka dadna waa dad waxay ay soo helaan bay siiyaan inta badan meel kuma tiirsana adag marka inaan agoomahaas aan gacanteennu gaarto oo maaragtay ilaa iyo 1,000 agoon ayaa maaragtay aan rabnaa in ayagana aan bishaan siino midkiiba $100 inaan siino 1,000 agoon.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
subax wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halkaad wiil nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan washington maalmo uun kadib markii 9 qof oo madowa lagu dilay kiniisad ku taala gobolka south carolina madaxweynaha mareykanka barack obama ayaa waxa uu sheegay inkastoo horumar laga sameeyey arrimaha la xiriira isdhexgalka bulshada in haddana mareykanka aanu weli ka daawubin arrimaha la xiriira dhinaca isirnacaybka wariyaha v o a aru panda ayaa warbixintan uga soo diray aqalka cad ee dalkan mareykanka ismaaciil xuseen farjar ayaana warbixintaasi noo soo koobaya
iyada oo xilligan uu dalka maraykanka hogaamiyo madaxweynihii ugu horreeyey ee madow ah oo kasoo jeeda qaaradda afrika haddana madaxweyne obama waxaa hor yaalla su'aalo badan oo la xidhiidha sida horumar looga sameeyey marka laga hadlayo arrimaha la xidhiidha dhinaca isirka ama isdhexgalka bulshada waraysi dheer oo soconayay qiyaastii ilaa saacad oo madaxweyne obama siiyey warbaahinta w t f oo uu soo saaro mark maron ayaa madaxweyne obama wuxuu ka hadlay sida arrimo badani noloshiisa u beddeleen isla markaana wuxuu mahadiyey fursadaha uu helay laakiin meesha kamuu saarin weli in dhiigga dadka ay ku sii jirto xasuusta dhacdooyinkii kala duwanaa ee soo maray taariikhda dadka maraykanka madaxweyne obama wuxuu ka hadlay in kelmadaha qaarkood aanay ahayn kuwo ay habboon tahay in meelaha dadku isugu yimaado loo isticmaalo wuxuuna madaxweyne obama soo hadal qaaday kelmad n loo soo gaabiyo oo badanaa loo isticmaalo dadka madowga ah taasoo mararka qaar loo arko faquuq
That's not the measure of whether racism still exists or not. It's not just a matter of overt discrimination. Societies don't overnight completely erase.
Taasi ma aha halbeegga laga qaadanayo in weli isirnacaybku uu ka jiro dalka Maraykanka iyo in kale. Arrintaasi lama xidhiidho takoor. Bulshooyinku hal habeen ma wada beddelaan ama ma wada saxaan dhammaan wixii dhacayay muddo 2 qarni ah ama 3 qarni hortood.
200 to 300 years prior.
maalinimadii shalay ee isniinta ahayd ayaa wariyaasha ku sugan aqalka cad ee dalka maraykanka in badan waxay ku mashquuleen in ay wax ka weydiiyaan afhayeenka aqalka cad hadalladii madaxweyne obama hase ahaatee george ernest afhayeenka aqalka cad waxa uu sheegay inaan madaxweynuhu ka qoomamoonin ereyada uu isticmaalayo
the president made clear that it's not possible to judge the nation's progress on race issues
madaxweynuhu wuu caddeeyey inaanay suuragal ahayn in horumarka dalku samaynayo lagu xukumo dhacdooyinka dhinaca isirka ah iyada oo la qiimeyn horumarka dhaqankeenna intii madaxweynuhu ku jiray waraysiga uu bixiyey wuxuu kale oo ka hadlay arrimaha xakamaynta hubka kadib markii ay dhowaan dhaceen weerarkii lagu qaaday kiniisadda ku taalla magaalada charleston
This is unique to our country. There is no other advanced nation on earth that tolerates multiple shootings on a
arrintani waa mid uu gaar ku yahay dalkeennu ma jiro dal kale oo horumaray oo u dulqaadan kara dilal kala duwan oo soo noqnoqda isla markaana u arka caadi ayuu yidhi madaxweyne obama madaxweynaha dalka maraykanka ayaa sheegay inay jiraan halbeegyo la qaadi karo si kor loogu qaado arrimaha aasaasiga ah ee shuruucda ilaalisa ammaanka guud taas oo uu sheegay in qaar badan oo ka mid ah dadka hubka haysta ay taageersan yihiin
warbixintii wariyaha v o a aro bando waxaa soo koobayey ismaaciil xuseen farjar oo istuudiyaha ila fadhiya
ramadaan kariim dhegaystayaal meel walba aad nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee v o a ayaa wararkan iyo warbixinahaniba idinka imanaya ad idin dhaafaanna waxaad kala socon kartaan boggaan internet ku leenahay ee v o a somali com mintidiinta kooxda daalibaan ayaa shalay weeraray baarlamaanka dalka afghanistan waxayna ku dileen 2 qof oo rayid ah iyaga oo 2 kalena ku dhaawacay wax dhibaato ah kama soo gaadhin xildhibaanada weerarkaasi haddaba bill rogers ayaa warbixintan nooga diyaariyey ibraahim xasan daanduray ayaa inoo soo koobaya
weerarkaasi ismidaaminta oo lagu adeegsaday gaari bom lagu soo xiray oo lagu qaaday dhismaha baarlamaanka ee dalka afghanistan ayaa waxa uu dhaliyey burbur iyadoo qiiq badanna uu ka baxayay gudaha dhismaha. xildhibaanada ayaa qaar iyagoo argagaxsan ka cararay halkaasi, halka qaar kalena ay muujiyeen deganaan. waxaa xildhibaanada markii weerarka lagu soo qaaday ay ku jireen fadhi muhiim ah oo ay kaga baaraandegayeen ansixinta wasiir cusub oo difaaca. taliyaha booliiska ee kabul cabdiraxmaan raxiimi ayaa waxa uu ka hadlay weerarkaasi. waxay qarxiyeen gaaray bom lagu soo xiray iyadoo toddoba ka mid ah fallaagadana ay rabeen inay gudaha u galaan dhismaha baarlamaanka oo ay ku soo dhowaadaan ama ay qas abuuraan, laakiin booliiska iyo ciidamada ammaanka ayaa waxay awood u yeesheen inay dilaan lix ka mid ahaa. weerarkaasi uu socday muddo saddex saacadood ah ayaa mintidiinta waxaa gantaallo ay ku rideen dhismaha baarlamaanka. lalaay xamizaay wuxuu ka mid yahay xubnaha baarlamaanka. waxaad arki kartaa baabuurka bamka lasoo saaray oo halkan ku qarxaday. waxaa kaloo jiray ismiidaamiyaal kale. cadowga afghanistan ma ogola in afghanistan ay isku filaasho gaarto. dhaawaca ayaa loola cararay cusbitaalada, waxaana goobta soo buuxiyey ciidamada ammaanka. qofkani waa mid ka mid a dhaawaca. markii aan nimid ayaa rasaastu xoogaysatay, waxaa dhacay labo ilaa iyo saddex qarax. qof kale oo dhaawaca ayaa isna waxa uu yidhi, halkan ay wax iga dhaceen iyo lugaha. weerarkaasi ayaa lasoo qaaday xilli dadku ay aada u socdeen. waa kan qof ka mid a dadkii goobjooga ahaa. gaariga waxaa ii saaraa laba qof markii qaraxu halkan uu ka dhacay. afeen u hadlay kooxda taalibaan ayaa waxa uu sheegay in kooxdiisu ay ka dambaysay weerarkaasi. afghanistan ayaa waxa ay ku jirtaa halgan xagga ammaanka tan iyo markii maraykanku uu dhimay ciidamadii ka joogay dalkaasi horraantii sannadkan, iyadoo kooxda taalibaan ay dib u soo cusboonaysiisay weeraradeedii.
warbixintii wariyaha v o a Bill Rogers uu inoo diyaariyey Ibrahim Xasan Daandure ayaa inoo soo koobay.
ramadaan wanaagsan ayaan dhegeystayaal idin leenahay meel kastoo aad joogtaan. haatana qaahira, hindise ay wado dowladda Faransiiska oo ku aadan in dib loo bilaabo wada hadalladii u dhexeeyey Israa'iil iyo Falastiin ayaa muran cusubi waxa uu ka beeray Bariga Dhexe. Falastiin way aqbashay hindisahaas cusub, hase ahaatee Israa'iil way ku gacan sirtay. wariyeena Xuseen Sanuuni ayaa warbixinta looga soo diray magaalada Qaahira.
maamulka Falastiin ayaa soo dhaweeyey hindisaha dowladda Faransiiska ee dib u soo nooleynta wadahadalladii u dhexeeyey Israa'iil iyo Falastiin. madaxweynaha maamulka Falastiiniinta Maxamuud Cabbaas Abu Maazin ayaa hindisaha nabad ee uu soo jeediyey wasiirka arrimaha dibadda ee Faransiiska Laurent Fabius ku tilmaamay hindise wanaagsan. Maxamuud Cabbaas ayaa hadalkan ka sheegay magaalada Ramalla ee dhulka reer Falastiin kadib markii uu kulan la qaatay guddiga fulinta ee ururka Fatah. waxaan dhegaystay hindisaha uu soo jeediyey wasiir arrimo dibadeedka Faransiiska, waxaana si cad aan ugu sheegay inaan soo dhowaynayno hindisahaasi, ayuu yidhi madaxweynaha maamulka Falastiin. dhinaca kale, dowladda Israa'iil ayaa diiday hindisaha Faransiiska ka uu ku doonaya in dib loo soo celiyo wadahadalladii u dhexeeyey Israa'iil iyo Falastiin. ra-iisul wasaaraha xukuumadda Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa ku gacansaaray dadaalka uu waday wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Faransiiska, wuxuuna sheegay in beesha caalamka ay u muuqato inay iska ilowday ammaanka iyo danaha dadka Israa'iil. waxaa nabad lagu gaari karaa keliya marka si rasmi ah ay u wada hadlaan labada dhinac, oo Falastiin iyo Israa'iil mana aqbalayno waxyaabaha ay noo meerinayaan beesha caalamka, ayuu yidhi Benjamin Netanyahu oo ka hadlayay hindisaha kasoo yeeray dowladda Faransiiska. wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Faransiiska ayaa maalmihii ugu dambeeyey booqasho ku joogay dalal ka mid ah Bariga Dhexe, isagoo ku soo hormaray dalkani Masar. arrimahan ayaa imaanaya xilli Maxamuud Cabbaas iyo guddiga fulinta ururka Fatax ay ka wada hadleen sidii loo soo dhisi lahaa xukuumad wadaaga. madaxweyne Cabbaas iyo guddiga fulinta ayaa isku waafaqay in lasoo dhiso xukuumad midnimo qaran oo ay ka qaybgalayaan dhammaan kooxaha Falastiiniyiinta si looga baxo kala qaybsanaanta u dhexaysa Falastiiniyiinta. sidoo kale afhayeen u hadlay ururka Fatah ayaa sheegay in kooxaha ka qaybgalaya xukuumadda midnimada qaran inay ku jirto xarakada Hamas, balse afhayeen u hadlay ururka Hamas oo lagu magacaabo Sami Abu Zuhri ayaa sheegay in xarakadiisa diyaar ay u tahay inay qayb ka noqoto xukuumad midnimo qaran oo aan wax shuruud ah ku xirnayn, waa haddii ay isku waafaqaan, buu yiri dhammaan qaybaha Falastiiniyiinta. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad u ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
Ramadaan Kariim dhegaystayaal, meel walba oo aad nagala socotaan. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha, waxay noola socodsiinayo inoo soo diyaariyay Ibraahim Xasan Daanduri oo studiyaha ila jooga.
Tobanka kooxood oo kubadda cagta ayaa waxaa tartan ugu bilowday dalka Kenya xaafadda Islii. Guddoomiyaha isboortiga Soomaaliyeed ee Kenya, Khalif Baajo, ayaa wuxuu sheegay in ujeeddada tartankani ay tahay in lagu soo dhaweeyo laguna xurmeeyo bisha barakaysan ee Ramadaan. Wuxuuna sheegay in tartankan ay ku kulmayaan dhallinyarada iyo ciyaartoy cuslaatay iyadoo la qabto tartanno badan.
Inkasta oo Ramadaan waxaan qabanaa koobab fara badan, laakiin sanadkiina soo dhaafay koob odayaal ayaan qabanay. Haddana waxaan qabanaynaa koob dhallinyarada cuslaatay iyo odayaalkii hore, waayo waxaan u qabanaynaa waxaa ka mid ah dhallinyarta yaryarka ahayd maadaama ay fawdadoodii badatay iyo isku dhacdhacooda, ayaan waxaana ujeesanay in aan sameyno odayaalkii haddana iyo dhallinyarta cuslaatay si aan ugu mudadaalino yacni bisha Ramadaan.
Kabtanka kooxda ku ciyaareysa magaca wariyaasha ee magaalada Nairobi oo ka mid a kooxaha tartamaya, Ibraahim Geedow, ayaa wuxuu sheegay in rajo ay ka qabaan in koobka ay ku guuleystaan.
Waxaa yeelanaa kulanka nagu horeeya haddii aadnaa wariyaasha Nairobi, gaar ahaan kuwa qurba jooga ah, rajaynaa sanadkeena guul fiican gaarno. Sanadkii hore finalka ayaan tagnay oo nasiibna loogu bedeliyey, sanadkan la kawa qaadi doonaa.
Tartankan kubadda cagta ee ka socda garoon ku yaalla Islii Nairobi ayaa waxaa u soo daawasho taga dad fara badan oo ciyaaraha xiiseeya.
Aad buu mahadsan Ibraahim Xasan Daanduri oo dhinaca isboortiga ama ciyaaraha inala socodsiinaya. Halkaad kala socoteenna waa VOA Washington. Ibraahim, bal haddaan ku weydiiyo, bishii barakaysanayda Rabadaan baynu ku jiraa, welibana wadamadan dee reer galbeedka aad baa dadku waqtigii dee sanadka xilli xagaaga kusoo beegantay
ugu dheeraaday.
Ha, baliga horan
waa ruta runtii dad badan ayaa jira oo muslimiina oo dunida carafadeeda kula nool. Hadba waxay ku xiran tahay waqtiga saacadda ay afur lahaayeen iyo saacadda ay soonka bilaabi lahaayeen. Laakiin Afrika, sibatan Soomaaliya oo kale, dadku waqtigii caadiga ahaa maarata ay soom jireen ayay soomaan, oo wax saacadda oo ku dheeraanaysa ma jirto. Waa bil khayr qabta, waa bil farxad badan, waa bil dadku maaragtay ay isu yimaadaan, cibaadaystaan, masaajida tagaan, meelaha maaragtay lagu cibaadaysto qur-aan ku akhristaan, tartamo qur-aan akhris ay sameeyaan. Bal Ismaaciil, iga warran adiga afurkaagi.
Horta waan la socday maalmahaanu dadka dee aad baa laisagala haystaa, welibana de xaggeena waa la qaatay ilaa 7 saacood baan filaya xaggan. Marka bal iga warran ninka hadda qofka Sweden oo kale ku nool, weliba magaalooyinka dhinaca cirifka xiga ee cadceedii ilaa 24 saacood la taagan,
1:22 saac. Laakiin waa ku qasbiinana sidaas yeelaan ama ay sooman.
Waan gartay. Aad u mahadsantahay Ibraahim Xasan Daanduray. Haatanna ku soo dhawaada heestii Ramadaan.
ramadaan bilatay bilkhayr ah waxa ay ugu dambeysay idaacaddeena subaxnimo faadama cabdulaahi maandeeq codkeedii intaan mar kale hawada ku kulmi doono galabta waa anigoo ibraahim xasan daanturey iyo ismaaciil xuseen farjar oo aad u eebbe yidhaahdeen leh sidaa iyo nabadgelyo ramadaan alkarim
This program has come to you from the Voice of America, Washington.